чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В ефира на Радио К2 доцент Милен Михов, моя следващ събеседник. Той е народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите.
Доцент Михов, да започнем с най-коментираната новина, която произведахте вие. Красимир Каракачанов, вицепремиер и шеф на ВМРО, обяви, че ще търси решение на проблемите с увеличаването на цените на хранителните стоки и услугите чрез намаляване на търговската печалба и определяне на максимални цени на хранителните продукти. Моля ви да ни обясните какво се крие за това предложение. Консултирахте ли го вече с вашите коалиционни партньори в малката и в голямата коалиция и какво развитие ще получи тази новина?
Първо бих искал малка поправка, но тя е съществена. Тук не говорим за определение на максимални цени.
Моля ви да говорите в телефона, не ви чуваме.
Ало?
Да, сега ви чувам вече. Да.
Не говорим за определение на максимални цени, за максимални търговски надбавки или процентно увеличаване на търговската цена. Това е въпрос за регламентиране на максимални цени на продажба, а за максимални търговски надбавки върху определен кръг жизнени продукти, преди всичко към хляба, който е, както се казва, основното нещо на трапезата.
Така?
Нашите аргументи за това са няколко. На първо място и сега действащото законодателство в Закона за защита на конкуренцията има текст, който определя, че не може да се злоупотребява с влияние на пазара в ущърб на други участници в пазарните отношения и потребителите. Един мъртъв текст, който на практика не защитава нито потребителите, нито защитава участниците в пазарните отношения от, да го кажем право, монополното положение на пазара.
Да.
На следващо място очевидно е, че в търговията с жизненно важни продукти като хляб и хранителни продукти от млечен произход съществува монополно положение на определени вериги, които изкривават пазара и диктуват отношенията между производител и потребител.
Да.
И в тази посока разговорите на министър Порожанов с представители на веригите само по себе си показва, че има такъв проблем и решаването му не може да стане в разговори, а с законодателна инициатива.
Да.
Но тук ние поставяме на дневен ред въпроса за един дебат за регламентиране с закон за защита на потребителите.
Да.
Тези максимални, максималната печалба, която могат да формират търговците, която не може да бъде според нас по-голяма от печалбата на производителя.
Да.
Първоначалната ни идея е, примерно, ако един производител на хляб, който калкулира цената на следствие на разходите за брашно, вода, мая, електрически ток, транспорт и работни заплати.
Да.
Би могъл да определи една печалба от примерно 10%, то такава да бъде печалбата и на търговеца, който продава този хляб. В момента, ако трябва да кажем приблизителни числа, един производител на хляб печели около 5 стотинки, а един търговец около 30 стотинки, нещо, което не е в ущърб на производителите. И в тази посока ние смятаме, че реално може да се постигне регулиране на цените и намаляването на техните, тяхната стоеност за крайния потребител.
Така. Всички пазарници, икономисти в България ви обвиняват, че това не е съпоставимо с пазарната икономика. Не слушах една голяма дискусия в една от телевизиите. На няколко пъти ви обвиниха, че вие искате едва ли не с бухалка да противодействате на пазарните механизми. Как отговаряте на тези обвинения?
Ами аз бих казал, че това са идеологически, а не икономически аргументи.
Да.
Те по-скоро звучат като заклинания за ретроградност и връщане на стария комунизъм.
Да.
Нещо, което е неоснователно. Аз бих задал въпроса, ако това законодателна регламентация е връщане към комунизъм, защо, например, цените на такива важни стоки, да го наречем, като електричеството за бита, гъста за бита, топлото за консуматорите подлежи на регулация от един независим регулаторен орган. Ето това е нашата идея с закон да се регламентират ясно максималните надценки, които или печалби, които могат да се реализират в производството и в търговията. Още веднъж казвам, в условията на монополно положение на веригите за храни, на пазара на тези продукти от също толкова важно жизнено значение за хората, като топлото и светлото.
Още един аргумент, с който ви атакуват, това е, че ще загинат малките и средни магазинчета, кварталните бакали, защото големите вериги ще успеят да оцелеят, но малките магазини не с тази малка търговска наценка, която вие предлагате да бъде регламентирана.
Какъв е вашия аргумент? Ако ще гледате в момента цените на, примерно, на хляба в веригите и в кварталните магазини не е чак толкова голяма. Това не е в интерес на големите вериги. Напротив, най-големите противници срещу такава регламентация са големите вериги и монополите в търговете. Те извиват ръцете, можем да кажем, на търговците, освен с цената, която налагат за доставка. Заедно с това ред други утежняващи условия, изисквани такси за реклама, за билбордове и накрая задължението непродадената стока да бъде върната обратно на
държавата като брак.
Ето тези условия на веригите всъщност притискат българските производители, а не малките магазинчета и кварталните бакали. Аз мисля, че в тях е интерес цените и монополното положение на веригите да бъде променено.
И сега това е едната страна на въпроса, но другата наистина, ако се намали търговската печалба на големите вериги, ще се намали, разбира се, и на малките.
Тук говорим за конкуренция несъвместима. Всъщност цената на доставката от производителя към търговците се определя от тези търговци, които имат най-голям пазарен дял.
И така е, разбира се.
Те определят и диктуват цената и притискат производителите.
Ако се намали търговската печалба на големите вериги, респективно ще се намали и на малките магазинчета. Те няма да останат незасегнати.
В момента конкуренцията между малките магазини и великите вериги не е пряко свързана с възможността за една или друга наценка.
И защо да не е пряко свързана? Тези малки магазинчета не винаги се снабдяват от производителя. Те са, в повечето случаи, се снабдяват от големите вериги.
Това е вече друг частен въпрос от решаването на проблема.
Да.
Тогава ще се търси прекия производител и тогава възможността на малките магазини за дистрибуция директно от производителя се засилва.
Да. По същото време, в което вие дадахте вашето предложение. БСП също направи предложение, там пък те търсят намаляване на цената чрез намаляване на ДДС. Ако вашето предложение не се приеме, вие бихте ли подкрепили предложението на БСП за намаляване на данък добавена стойност?
Госпожа Нинова прибързано определи нашето предложение като популизъм, да. Но бих се задал един обикновен въпрос. Така? Ако запитаме един обикновен български потребител, вярва ли, че намаляването на данъка ще доведе до трайно намаляване на цената, какъв ще бъде отговор? Днес да бъде гадаем много дълго, той ще бъде отговора не. Защото намаляването на данъка, т.е. снабдяването на държавата от оборота на търговеца, може да има временно коригиране на цената на долу, но много бързо търговците ще намерят повод да възстановят старите цени и на практика намаляването на ДДС-то няма да има трайно намаляване на цените на хранителните продукти и другите.
Сега, ако трябва да сме справедливи, в държавите от Европейския съюз и от Западна Европа има диференцирано ДДС. И общо взето е във всички случаи по-ниско, отколкото българското. Ако е чак толкова лошо да се сваля ДДС-то, те няма да използват по-ниски стойности на ДДС. Ние сме с най-високо ДДС от Европа. Тоест, явно има някакъв резон и в намаляване на ДДС. Аз не отричам вашето предложение, но трябва да се замислите и над предложението на другите.
Ако говорим за промяна на косвените данъци,
така?
Това, разбира се...
Пак ще ви помоля да говорите в телефона.
Да. Не знам, някъде връзката е като
чува. Не, сега добре се чува, така?
Ако говорим за промяна на косвените данъци и преди всичко ДДС-то, то тогава вече този въпрос е изключително важен. Mm-hmm. Той заслужава да се обсъжда.
Да.
Той трябва да бъде разгледан в цялост и ние сме съгласни на един такъв разговор, но в никакъв случай не на
повдигането
на въпроса на парче, защото веднага ще следва въпроса защо да не намалим ДДС-то за детските храни, за детските дрехи, за учебниците, книгите.
Да.
И така тръгваме в една поредица, в която всеки следващо предложение ще бъде морално и подкрепено и с известни аргументи. А в края на краищата решаването на този проблем би трябвало да бъде комплексен. Ако намаляваме някъде ДДС, трябва ли някъде да увеличим ДДС, примерно за някои луксозни стоки.
Да.
Ето за това ние сме съгласни да разглеждаме този въпрос, но разбира се в условията на един общ дебат и професионален дебат.
Така е, така е. Дано да успеете в голямата коалиция да се чуе вашето предложение, защото пак казвам, обществото общо взето реагира доста позитивно на това ваше предложение. Може би е редно да убедите ГЕРБ и да бъде прието. Не знам какво. Ще следим този въпрос и ще видим какво решение ще постигне. В контекста на общото безпокойство на обществото от повишаващите се цени на хранителните стоки и услугите, на топлото през зимата. Кажете ми, моля ви, какво предвиждате вие в голямата коалиция, за да се гарантира, оцеляването на най-бедните слоеве в България?
Трябва да кажа нещо, което като че ли се пропусна в медиите в последните дни. На последния коалиционен съвет от миналата седмица.
Така?
Именно ВМРО постави отново въпроса за индексирането на пенсиите на старите пенсии, нека така да го кажем. Това е тема, която ние не сме спрели да повдигаме и с изработването на бюджета за следващата година отново ще поставим на дневен ред и ще искаме ясен отговор на от нашите партньори.
Да.
На следващо място наред групи от обществения сектор, без да звучи като самохвалство, се очаква едно добро увеличаване на възнаграждението. На първо място възнаграждението на учителите, което мога да го кажа на пряко наблюдение, че с буквално последните месеци към учителската професия се връщат колеги, които от няколко години не практикуват.
Да.
Имаме интерес от служители от районните управления на образованието, които до сега са заемали чиновническа длъжност в образователната система, да се връщат към образованието. А вчера буквално разговарях с един от началниците на районно управление, ми спомена, че директори на училища се връщат към учителската професия и напускат управленското място. На следващо място съществено ще бъде увеличението на заплатите в сектор сигурност, в армията и в полицията.
Да.
И това са неща, които имаме съгласие с всички наши партньори за следващата година. Само една статистика ще спомена днеска в медиите го. Иначе в последните няколко години, две години, средните доходи в България са нараснали с 19%, само за миналата година разходите на домакинствата са нараснали с 10%.
Да.
Не искам да кажа, че това са някакви свръхуспехи, но все пак това е една положителна тенденция, която се надявам следващата година правителството да успее да реализира и да задържи в същите измерения.
Да. Доцент Михов, аз ще ви обърна внимание на един факт, който ме безпокои. Говори се за 10% увеличение на заплатите в държавния сектор. Допускам, че увеличение ще се получи в частния сектор. Говори се за 4,6 до 6% корекция на пенсиите, но 3,5% е вече инфлацията, като се допуска почти е сигурно, че тя още ще се увеличава. При такава инфлация специалистите твърдят, че тя много бързо ще изяде тези увеличения. А тук говорим за едно трайно решение на проблемите на най-бедните слоеве. Не сте ли съгласен, че при тази инфлация едни 10% увеличение на заплатите и 5% увеличение на пенсиите просто няма да имат смисъл?
Не съм съгласен с това. Самите цифри показват, че инфлацията е по-ниска от увеличаването на приходите. Всъщност, икономистите ясно потвърждават, че умереният ръст на инфлацията е положителен сигнал за икономиката.
Положителна е един от положителните фактори. Те много
един
фактори определят растежа.
Обратното, дефлацията означава ясен сигнал за стагнация в
Само инфлацията не е гаранция за растеж.
Разбира се, че не е.
Да. Гаранция е като единствен фактор.
Но очакваме формирането на бюджетната рамка, която ясно ще ни покаже очакваните тенденции през следващата година.
Да.
Мисля, че всеки непредупреден икономист и финансист вижда, че икономиката и стопанското развитие на България, и тук искам да кажа, това в никакъв случай не трябва да се приписва като някаква заслуга на управляващите или на политиците, но все пак икономиката се развива в положителна посока.
Да. И накрая, каква е вашата лична оценка за представянето на нашата делегация на 73-та сесия на Общото събрание на ООН, делегацията водена от министър-председателя Бойко Борисов?
Мисля, че можем да дадем положителна оценка. Факта, че България е в 13-те съорганизатори на форума за борба срещу наркотиците.
30, не 13. 30 са съорганизаторите.
13 ли казах, извинявайте?
Да, 30.
Все пак е положителна.
Да, да.
И в края на краищата трябва да имам предвид, че такива прояви са по-скоро символни и далек на дипломатическо и международно присъствие. Отколкото е нещо изключително значимо за това, което говорихме до сега.
Да. Много ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро на вас и на вашето слушание.
Благодаря ви, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Обединени патриоти.